รางวัลของผู้มีใจเมตตาขณะที่ลมเย็นจัดพัดกระหน่ำนักจาริกสองคนเดินไต่ไปตามทางที่ขรุขระอากาศดูยิ่งแปรปรวนหนักขึ้นเรื่อยๆทั้งสองคนยังคงเดินต่อไปด้วยความลำบากเขาต่างก็รู้กันดีว่าถ้าเขาไปถึงที่พักไม่ทันเวลาแล้วก็เขาคงจะต้องแข็งตายอยู่ในพายุหิมะเป็นแน่พวกเขาชักรู้สึกใจไม่ดีสายตาก็แทบจะมองอะไรไม่เห็นท่ามกลางพายุเช่นนี้เขาค่อยๆเลาะไปตามทางทันใดนั้นเองเขาก็ได้ยินใครคนหนึ่งส่งเสียงร้องครวญครางเป็นเสียงของชายคนหนึ่งที่บังเอิญพลัดตกลงไปในร่องผาบาดเจ็บขยับตัวไม่ได้เลยเขาร้องขอความช่วยเหลือนักจาริกคนหนึ่งพูดขึ้นว่า
โชคร้ายจังเขาคงต้องตายแน่ๆเรารีบเดินกันต่อเถอะมิฉะนั้นเราอาจจะต้องจบชีวิตเหมือนเขา
ว่าแล้วเขาก็เร่งฝีเท้าเดินตัวโก่งต้านพายุมุ่งหน้าไปส่วนนักจาริกอีกคนรู้สึกสงสารจึงไต่ทางชันลงไปช่วยเอาคนเจ็บแบกขึ้นบ่าแล้วค่อยๆเลาะขึ้นมาด้วยความยากลำบากค่ำแล้วหนทางยิ่งดูมืดมัวหนักเข้าไปอีกนักจาริกที่อุ้มคนเจ็บนั้นเหงื่อท่วมตัวและเมื่อใกล้จะถึงที่พักมองเห็นแสงไฟริบหรี่เขาก็แทบจะหมดแรงเขาสะดุดเข้ากับอะไรบางอย่างที่ขวางทางอยู่เขาก้มลงมองดูใกล้ๆแล้วก็ต้องร้องออกมาด้วยความตกใจแทบเท้าของเขาคือร่างของเพื่อนร่วมทางนั่นเองความเหน็บหนาวได้ปลิดชีวิตเขาไปเสียแล้วนักจาริกอีกคนรอดพ้นความตายมาได้เพียงเพราะเขาได้ออกแรงยกคนเจ็บขึ้นบ่าร่างกายของเขาจึงอบอุ่นพอที่จะต้านทานความหนาวได้ผู้มีใจเมตตาย่อมเป็นสุขเพราะเขาจะได้รับพระเมตตาคำสอนนี้เป็นจริงทีเดียวหากเราดำเนินชีวิตอย่างเห็นแก่ตัวไม่เคยเมตตาสงสารใครไม่เคยหยิบยื่นความช่วยเหลือแก่ใครใจแข็งเป็นหินสักวันเราก็จะตายไปโดยปราศจากคนเมตตาสงสารเช่นกันแต่หากเรารู้จักมอบสิ่งดีๆแก่ผู้อื่นด้วยใจเมตตากรุณาเราก็จะได้รับความเมตตานั้นตอบแทนในบางแง่มุมความสุขแท้ประการนี้สะท้อนไปถึงความสุขแท้ประการแรกกล่าวคือผู้ที่มีใจยากจนย่อมเป็นสุขเพราะเขาไม่อาจดำเนินชีวิตด้วยขาดความช่วยเหลือจากพระเจ้าได้นี่เป็นการแสดงออกให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเราที่มีต่อพระเจ้าความสุขแท้ประการนี้เพิ่มแง่มุมของความสัมพันธ์ที่เรามีต่อเพื่อนมนุษย์กล่าวคือไม่เป็นการเพียงพอที่เราจะสร้างความสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้าแต่หลงลืมความต้องการของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราจึงต้องเรียนรู้คำที่ว่าเราพอใจความเมตตากรุณามิใช่พอใจเครื่องบูชานักบุญออกุสตินกล่าวว่าจงเคร่งครัดต่อตัวเองเหมือนผู้พิพากษาในศาลแต่จงเมตตาและใจกว้างต่อผู้อื่นเหมือนแม่ที่มีต่อลูกการมีใจเมตตานั้นปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมในอุปมาเรื่องคนใช้ไร้ความเมตตากษัตริย์ยกหนี้จำนวนมหาศาลให้กับคนใช้คนหนึ่งเพราะเขาอ้อนวอนเมื่อได้รับการยกหนี้แล้วคนใช้นั้นก็จากไปแล้วมาพบกับเพื่อนคนใช้ด้วยกันที่ติดค้างเงินกับเขาจำนวนน้อยนิดเขาตรงเข้าไปคว้าคอบังคับขู่เข็นให้เพื่อนคนใช้นั้นใช้หนี้ให้เขาทันทีเมื่อกษัตริย์ทราบเรื่องน่าสลดใจนี้ก็จับคนใช้ไร้เมตตานั้นขังไว้จนกว่าจะใช้หนี้หมดบทสอนจากเรื่องอุปมานี้ก็คือเมื่อพระเจ้าเมตตาต่อเราเราก็ต้องเมตตาต่อบุคคลอื่นด้วยอุปมาเรื่องนี้ยังสะท้อนไปถึงบทข้าแต่พระบิดาด้วยเช่นกันเมื่อเราภาวนาว่าโปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นเงื่อนไขของการที่เราจะได้รับการอภัยและพระเมตตาจากพระเจ้านั้นขึ้นอยู่กับความเมตตาและการให้อภัยที่เรามีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันดังที่นักบุญยากอบสอนเช่นกันว่าในเวลาการพิพากษา ไม่มีความเมตตาต่อผู้ที่ไร้ความเมตตากับผู้อื่นส่วนความเมตตาทำให้พ้นการถูกพิพากษาครอบครัวชาวอังกฤษครอบครัวหนึ่งเดินทางไปยังสกอตแลนด์ในวันหยุดฤดูร้อนแม่กับพ่ออยากจะเพลิดเพลินกับบรรยากาศที่สวยงามของชนบทร่วมกับลูกแต่วันหนึ่งลูกชายของพวกเขาออกไปข้างนอกคนเดียวและเกิดปัญหาขณะที่เขาเดินทางผ่านบ่อน้ำร้างเขาถอดเสื้อและกระโจนลงไปเช่นเดียวกับเด็กในวัยเดียวกันเกือบทุกคนทำเขาไม่ได้เตรียมพร้อมกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อยก่อนที่จะสนุกกับบ่อน้ำเขาเป็นตะคริวเขาร้องขอความช่วยเหลือโชคดีที่เหตุการณ์เกิดขึ้นใกล้ทุ่งที่เด็กชายชาวนากำลังทำงานอยู่เขาได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจึงมาช่วยเด็กชาวอังกฤษจนปลอดภัยพ่อของเด็กชายที่ได้รับความช่วยเหลือดีใจมากวันต่อมาเขามาหาเด็กหนุ่มที่ช่วยชีวิตลูกชายของเขาไว้ระหว่างที่คุยกันชายชาวอังกฤษถามเด็กหนุ่มว่าเขาวางแผนที่จะทำอะไรในอนาคตเด็กหนุ่มตอบว่าผมคิดว่าคงจะเป็นชาวนาเหมือนพ่อผู้มีความสุขพูดว่ามีอย่างอื่นที่เธออยากทำบ้างไหมมีครับเด็กหนุ่มบอกผมอยากเป็นหมอมาตลอดแต่เรายากจนและไม่สามารถจ่ายค่าเล่าเรียนของผมได้ไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นชายชาวอังกฤษบอกเธอจะได้ในสิ่งที่หัวใจปรารถนาฉันจะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายเองแล้วเด็กชายสกอตก็ได้เป็นหมอเรื่องยังไม่จบไม่กี่ปีหลังจากนั้นในเดือนธันวาคมปี1943วินสตันเชอร์ชิลล์ป่วยหนักด้วยโรคปอดบวมขณะอยู่ในแอฟริกาเหนือมีผู้แจ้งข่าวให้เซอร์อเล็กซานเดอร์เฟรมิงผู้ค้นพบเพนิซิลินยามหัศจรรย์ตัวใหม่ดร.เฟรมิงบินจากอังกฤษไปที่นั่นทันทีเขาใช้ยาตัวใหม่กับเชอร์ชิลล์ที่กำลังป่วยและช่วยชีวิตเขาไว้เป็นครั้งที่สองวินสตันเชอร์ชิลล์คนนี้เองคือหนูน้อยที่อเล็กซานเดอร์เฟรมิงช่วยชีวิตไว้จากบ่อน้ำเมื่อหลายปีก่อนจาก The Speaker's Library of Business การมีใจเมตตาต่อผู้อื่นนั้นย่อมส่งผลดีกลับมาสู่ผู้ที่กระทำกิจเมตตานั่นเองอย่างไรก็ตามให้เราได้กระทำดีต่อผู้อื่นโดยมิใช่เพื่อจะได้รับสิ่งตอบแทนแต่กระทำเพราะความสำนึกที่ว่าพระเจ้าทรงเมตตาเราก่อนแล้วเมื่อเราทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเราจะเป็นผู้มีความสุขอย่างแท้จริง